болған соң мойнымдағы бас қарызым, айтайын өтірітпес дос қарызым. Жәннатқа жақсы істер мені жарысайық, орындап мұсылманның бес парызым.
Ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла.
Иманды баға жетпес нұрға бала, ақылды адам одан құрғалама. Дүниеде әркімдерге берген Раббым, дінді тек берер сүйгім құлға ғана. Ендеше дін тірегі намаз дейді, намаз бен Алладан пана іздейді. Құлшылық құлшылығын арттырғандар Құраннан ешқашанда араз дейді. Тұтпаса уағы мен оразаны, адамның тәні толып жаназады. Тұрмаса тізгінделіп тілмен нәпсі, тозақтың сенде дей бер бар азабы. Парызды сонын соңғы зекет дейді, қолыңа не бір келіп не кетпейді. Бергенің береке бол бақыр етте, жомақтың биегіне жетектейді. Алланың түсі саған назар асыл, сүймейсің бос мақтан мен сөз аласым. Иншалла қабыл болса қажылығын, анаңнан туылғандай тазарасын.
Ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла.
Жаратқан байге дей деп жіктемейді, жалқаулық сараңдыққа құп демейді. Қиын жоқ бес парызда біздерге Алла, келместі қолымыздан жүктемейді.